Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu msikilizaji kwenye VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, ni siku nyingine murwati, siku nyingine safi, siku nyingine nzuri kabisa. Ni tarehe 10 ya mwezi. Tarehe 8 ya mwezi wa 10, BMJ. Mbona usemi bwana? Oktoba hii. Oktoba hii tarehe 8.
Lazima utofautishe mwezi na siku.
Bila shaka Oktoba 8, msikilizaji, mwaka 2024, ikiwa hapa Washington ni asubuhi saa 3:30, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 pale Afrika ya Kati. Msikilizaji, unasafiri na watu katika VOA Express, tukiwa standby kuangusha vitu vizito vizito. BMJ anasema leo kazi ni nzito kweli kweli, usikae mbali na redio yako. Kama unasafiri na boda boda, kama unasafiri na gari yako, kama unasafiri baada ya kazi, au ndio uko kwenye shughuli zako, sisi tuko pamoja na wewe. Usiondoke kabisa, uwe nasi moja kwa moja.
Bila shaka.
Na BMJ. Mimi naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kama umesikia hapo, tuko standby, tuko safi kabisa. Upande wa pili tuko naye Fiona wa Mai. Naona amejiandaa vilivyo na angalia ni ngoma zipi, kwa sababu kama unasema Sunday Shomari, bila ngoma, bila muziki,
hujasukuma express.
Unakuwa express kidogo na haijafika hapa inafaa kuwa. Yes. Kwa hiyo msikilizaji, leo ikiwa ni siku ambapo tunajua mambo yanayoendelea hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, utasikia mengi katika habari zetu za dunia, lakini pia leo tutaangalia huko Uganda nini kinachoelezwa kuhusu vijana na kupata mikopo ambayo inawawezesha ama ilikusudiwa kwamba inaweza kuwawezesha kufanya biashara zinazohusiana na kilimo. Kulikoni, yote hayo ni baadaye, lakini pia tutakuwa na barazani, kumbuka. Ambapo tunasema kwamba nini ambacho unaweza kukifanya au mna nini ambacho mnafanya katika eneo lako kuhakikisha kwamba hali ya ukosefu wa ajira inashughulikiwa vilivyo. Na tumeona kwamba mmezungumza kwa wingi, lakini hayo ni baadaye kidogo. Nafikiri stande tuanze
hayo tutayamulika wakati huo utakapofika. Na vile vile BMJ itaangalia kule nchini Kenya.
Aha.
Walimu interns, walimu ambao wako kwenye mafunzo ya kazi, walikutana changamoto kubwa sana jana wakijaribu kuapply au kuangia kutafuta kazi kwenye ule kwenye ile taasisi ya TSC, Teachers Service Commission. Itangazwa ajira 46 pale.
Aha.
Lakini ilikuwa ni kizungumkuti kweli kweli kuweza kuingia kwenye mtandao kupata hiyo ajira, namna ya kuipata ilikuwaje. Tutaangalia hilo swala na kumulika kwa ujumla walimu hao wanataka nini huko nchini Kenya.
Sawa sawa kabisa. Sasa basi, katika mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumza kuhusu Uganda ni kwamba kule nchini Uganda kumekuwa na vuta ni kuvute ambayo inaendelea baada ya ripoti ambayo imetolewa na benki kuu ya nchi hiyo, inaeleza kwamba 50% ya yale maombi ambayo yamekuwa yakitumwa na hususan vijana na wengine ambao wangependa kuingia katika biashara ya kilimo yamekuwa, yani maombi ya kuomba mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali yamekuwa hayaruhusiwi. Maombi hayo yamekuwa hayaruhusiwi kama ambavyo wangependelea, wakati ambapo kuna msukumo wa kutaka vijana hususan waingie katika mambo ambayo yanahusiana na kilimo katika juhudi za kuboresha au kuimarisha hali yao ya maisha. Kwa hiyo wachambuzi wanasema kwamba kama hali ndio hii kulingana na ripoti hii ambayo kwa kifupi inasema katika miaka 15 kufikia mwezi Juni mwaka huu, benki hiyo au benki ambayo ni taasisi ambayo inatoa mikopo kwa watu ambao wanafanya biashara ya kilimo imepata maombi yapatayo 7,726. Na pesa ambazo zimetumika kufikia sasa ama zimetolewa kufikia sasa shilingi za Uganda trilioni 1.58. Lakini ukweli ni kwamba hao sio wengi ambao hizo pesa zilienda kwa watu, lakini zingetoka nyingi zaidi iwapo mchakato huo ungekuwa umeimarishwa. Sasa limekuwa ni tatizo kwa watu ambao wanataka kuingia katika taaluma ama katika biashara hii, wakati kuna msukumo huu wa kutaka vijana wajaribu kilimo kama njia moja ya kujikimu kimaisha. Tuungane sasa na Captain Francis Babu. Huyu ni mjasiriamali na amekuwa pia akifuatilia mambo yanayohusu vijana na jinsi ya kuwawezesha huko Uganda. Francis Babu, hali hii wewe mwenyewe unaionaje wakati kuna msukumo huo kama nilivyoeleza?
Benki za hapa ni ngumu sana kutoa mkopo kwa mtu yoyote. Kwa kilimo tu na watu wengine na biashara yenyewe na watu wetu wenyewe wengine wanapata zile pesa, inaonekana banki zingine nazo zinarushwa kule ndani. Wafanyakazi wa benki wanapata rushwa kutoa zile loan. Inategemea benki gani. Kuna benki moja nilikuwa nasoma, sasa wanachezea na pesa za watu wenye wameweka kule. So kuna tabu nyingi sana kwa benki zetu hapa. Yani Bank of Uganda ina kazi kubwa kuona kwamba benki zinafanya kazi wakiwa wanafuata sheria za nchi, lakini inaonekana kuna mchezo mingi sana kwa banking system.
Sasa ilikuwa inaelezwa kwamba katika msukumo wa kuwataka hata na vijana waingie katika sekta ya kilimo na pia kujitafutia kipato, wakati ambapo unajua vijana wengi wanatafuta namna ya kujikimu kimaisha, lakini sasa hii inakuwa ni vigumu, inawazuia kufanya hivyo. Ujumbe gani unaweza kutoa kwa vijana kama hawa ambao walifikiria labda hivi ndivyo wangeweza kujikimu kimaisha lakini watafuta mbinu zingine?
Ujumbe wangu kwao ni kwamba watu wengine lazima wazungumze na benki kuu ya Uganda, Bank of Uganda, ijaribu izungumze na benki za Uganda zote. Kuna Bankers Association hata, yani mabenki wote wana association yao. Inaweza kuwa watu waangalie tena, lakini na serikali yenyewe tunataka tuzungumze. Mkopo wa kulima uko wapi? Na benki ya kulima walisema wanataka kuanza, iko wapi? Kwa sababu walituambia kwamba wanataka kuanza benki ya vilimo, agriculture bank, lakini hawajaanza. Sasa mimi naona vijana nataka tu watoe shauri zao, kama inawezekana zichukuliwe kwenye parliament, parliament yetu kuu, tuone kwamba serikali inaambiwa na iambie kwamba lazima waanze kusaidia vijana. Wacha nikwambie kitu kimoja, vijana nao wajitolea. Kuna vijana wametoka university wameanza kuchunga kuku kule hapa Uganda, wameanza kuuza mayai nje ya nchi yetu, kwa sababu tunaona mayai inachukuliwa Rwanda, Kenya na Southern Sudan. Hawa vijana ndio wanafanya haya mayai. So inaonyesha kwamba vijana wakipewa pesa wataweza kufanya vizuri.
Bila shaka huyo ni mchambuzi kutoka Uganda, Captain Francis Babu, akizungumza na VOA Express moja kwa moja kutoka kule Kampala. Basi msikilizaji, baada ya kusikia hayo, ni wakati kupata kibao cha muziki. Nakutana naye mwanamuziki machachari, si mwingine Aslay huyo msikilizaji, akikwambia na enjoy part of it all.
So ajana Aslay Maisha ndo yale yale, kutepa ni kama funzo, mengine tuyasamehe, tutiweke viulizo, kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho, nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na wakopa chongo, sitaki tena mlemafu wakichoka nifa magongo, sitaki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo, mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shumu, tutasipa wazima bora itulie. Mli wangu mi bado mdogo, nisitakia watu wazima.
Aslei huyo msikilizaji anakuambia ana enjoy na ana enjoy kweli kweli kama vile mzee wa kazi BMJ anavyo enjoy kazi yake. Mambo ni mazito kwa kweli BMJ mwizi na msikilizaji wa VOA Express kutoka hapa Washington DC kwa ajili yako. Na moja kwa moja basi kutoka leo Uganda tunaruka hadi nchini Kenya. Nchini Kenya BMJ kama wasikilizaji kwa kufuatilia wengi huko nchini Kenya jana kwa nikizungumkuti baada ya walimu wengi. Wengi hawa ni walimu wanaitwa interns.
Naam.
Wale ambao wanakuwa wako kimasomo,
naam,
wanajifunza lakini pia matendo kazini, wanafanya kazi wakiwa wanafunzi, wanajifunza, wameshamaliza masomo yao, mm-hmm, sasa ni wakati wa kuingia kazini.
Zamani kwa tunawaita trainee teachers.
Lakini
siku hizi lugha inabadilika.
Mambo yanabadilika kabisa kabisa. Sasa walimu hawa wengi walipata nafasi, walipewa taarifa ya kupata kutafuta nafasi za ajira zilizotangazwa na TSC, Teachers Service Commission ya kule nchini Kenya, ambao itangaza ajira 1046. Hizi ni nafasi za kazi. Kwa hiyo sasa vijana walio kule wakajitokeza kwenda kuomba zile ajira lakini kwenye mtandao. Shida ni kwamba BMJ kila wakiingia kwenye mtandao wanakutana na technical issues au changamoto za kiufundi kwamba huwezi kuenda zaidi ya pale unapojaza fomu yako, au wengine wakienda naambiwa watapata password. Password itatumwa kwenye nini, kwenye simu, lakini password hiyo wanasema haikuonekana. Ilikuwa ni password ya mara moja tu ili kuwezesha kwenda kwenye ile mtandao kuendelea na kwa kuomba kazi. Lakini imekuwa shida kweli kweli. Kwa hiyo walimu wengi walikuwa kufanya hiyo shughuli ya kutafuta, wanasema verification ilikuwa kwenye simu zao haikuonekana. Wako waliofanikiwa, lakini pia ilikuwa ni changamoto kubwa BMJ.
Inakuwa yani katika kujaribu kukumbatia teknolojia kisasa anaweza kutumia hizo makodi, lakini nimeona haya sande kwa yakitokea katika sekta zingine. Wanajaribu teknolojia tena wanaahidi watu kwamba itafanikiwa, lakini wakienda pale inakuwa wamekwama kabisa. Kwa hiyo hii si tofauti. Lakini nini ambacho hasa kimeendelea baada hapo?
Sasa wengi ambao wameweza kunajua hiyo tarehe ya mwisho ilikuwa ni jana. Sasa imebaki kizungumkuti kwamba sasa walioshindwa je kufanya maombi yao inakuwaje, ndio kitu ambacho walimu wengi wanajiuliza, hawa ambao walikuwa kiomba hizi ajira wakitaka kujua sasa serikali itawasaidia vipi wale ambao wamekuwa locked out, yani wameshindwa kuendelea na zoezi zima la kuomba ajira, wataishia wapi? Na hichi kimwaumiza wengi wakizungumza kwenye vyombo vya habari nchini Kenya na kulalamika kwamba swala hilo halijakaa vizuri hata kidogo. Sasa basi nimezungumza na tunaye hapa mwalimu Kea Benson, yeye yuko Kuba High School, na kwanza kwa upande wake anaweza tu kile ambacho angependa kuona serikali inafanya kutokana na hii shida iliyotokea.
Ningependa kuona serikali imejaribu kufanya nafasi, kutoa nafasi za wazi kwa kila mmoja mwalimu, walimu wasiweze kuwa na upendelewa, yaani kwamba wataujumbua kizao ziweze kuwapati haki zao. Kwa hivyo inafanya vigumu kwa wale walimu ambao wanaanza kazi hata kuwa na motisha ya kufanya kazi, kwa sababu tayari wanaanza safari yao ngumu.
Bila shaka kumradhi msikilizaji na kumradhi mwalimu Kea Benson, hapo sauti kidogo ya simu imekuwa si ambayo ni nzuri sana kuweza kumsikia vizuri anasema kitu gani, lakini kwa ujumla nataka kitu kifanyike kuwasaidia hawa walimu. Kwa hiyo ni kushukuru sana kushirikiana nasi mwalimu Kea Benson kutoka Kuba High School kule Mombasa, Kenya. Na basi BMJ Muridhi, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Mswada wa kumshitaki kumuona madarakani naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua unajadiliwa katika bunge la taifa nchini humo. Gachagua anakabiliwa na mashitaka kadhaa ikiwemo uvunjaji wa katiba, ufisadi, unyanyasaji wa wafanyakazi wa serikali, kueneza chuki za kikabila na kudhalilisha serikali anayoitumikia. Gachagua anatarajiwa kujibu shutuma dhidi yake saa 11 alasiri hii. Akizungumza na vyombo vya habari jana jioni, Gachagua aliapa kupinga kabisa madai dhidi yake kwa kila hali. Amedai kwamba ametengwa katika majukumu ya serikali. Rais wa Kenya William Ruto alifuta kazi baraza la mawaziri na kuteua jingine jipya linalohusisha wanasiasa upinzani baada ya maandamano ya nchi nzima kupinga mswada wa fedha mwezi Juni, na watu 50 wamefariki katika maandamano hayo.
Na bunge la Ethiopia limemchagua waziri wa mambo ya nje Taye Aske Selassie kuwa rais mpya wa taifa hilo, nafasi ambayo kwa kiasi kikubwa haina nguvu nyingi kiserikali. Taye anachukua nafasi hiyo kutoka kwa rais Sale Work Zudi ambaye amekuwa ofisini tangu mwaka 2018. Bunge la Ethiopia humchagua rais wa machama kinachotawala cha waziri mkuu kina idadi kubwa ya wabunge. Kuchaguliwa kwake kumeidhinishwa wakati wa kikao cha bunge jana Jumatatu.
Na Msumbiji yajitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa rais kesho Jumatano, ambapo mshindi anatarajiwa kuwa na wakati mgumu ofisini kukabiliana na uchumi mbaya, hali mbaya inayosababishwa na vimunga, ukosefu wa usalama, kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya gesi na deni kubwa la serikali. Mgombea wa chama tawala Daniel Chapo anatarajiwa kushinda uchaguzi huo, japo kuna wagombea wengine watatu wanaotafuta kuingia madarakani baada ya rais Filipe Nyusi kuondoka. Deni kubwa la serikali limepelekea nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Afrika kukumbana na hali ngumu ya kifedha ambayo imeathiri miradi ya uzalishaji gesi.
Na
Naringa, naringa, kwa sababu Mungu wangu halali. Si maneno yangu hayo msikilizaji, maneno yake Bizuchu huyo kutoka chini Tanzania. Machachari kweli kweli ndani ya VOA Express, sauti safi kabisa, kibao muru ati hicho msikilizaji. BMJ, umesikia kitu hicho?
Sana, kwa mtu anauliza ati anaringa kwa sababu Mwenyezi Mungu amfanya nini?
Amesema anaringa kwa sababu anauhakika Mungu wake halali.
Sasa Mungu anataka mtu aringe kwani?
Sasa si ndio bana ulinzi anakuambia anajisikia safi anaringa manake. Inabidi umwite Zuchu hapa studio kaka tuongee naye ama unalaje?
Na Zuchu hatuja weza kupata nafasi ya kuwa naye hapa studio. Lakini wakati utafika tutapiga story na yeye.
Bila shaka.
Sikilizaje ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express, ambapo kama unavyojua tunakuwa na mambo chungu nzima, lakini mambo mazuri mazuri.
Mazuri sana.
Unaona tuende wapi sana Shumari?
Bila shaka ni wakati wa kwenda kwenye mada yetu ya barazani. BMJ, kama unavyojua, hii ni mada ambayo hatushiriki wenyewe bali tunashiriki na wasikilizaji wetu ambao tunashirikiana nao kwenye Facebook pale, na mada hii imekuwa na majibu kem kem, watu wakitoa maoni yao kuhusu mada hii ya leo ambayo inazungumzia swala zima la ajira. Wanasema kwamba unapambana vipi na ukosefu wa ajira katika eneo lako. Wamejibu sana BMJ kama umeona.
Kabisa kabisa. Hebu angalia wanasemaje wengi wa baadhi ya watu hapo, na mimi pia nilipakuwa pekua.
Bila shaka, bila shaka, wakati tunapekua pekua, basi nianze naye huyu kijana anaitwa Patrick Favored Kibari, yuko kule nchini Kenya. Anasema na hapa Kenya utajaribu kutafuta mbinu mbadala kama vile kupata skills mpya za kifundi, yani mbinu mpya za kifundi au mafunzo ya kifundi, ili uweze angalau kupata riziki.
Haya, muone tena huko huko Kenya, kwa Kenya wamejikakamua kweli kweli. Huku Kenya wiki ijayo tuko na maandamano yangu binafsi, hali si hali. Sijui anamaanisha nini, sijui kama ataongoza maandamano kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Hayo yote hakueleza, lakini nimesoma aliyoyaandika.
Bila shaka, na mimi naelekea mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jamaa anaitwa Didia Sahani au KKL Hodari. Huyu bwana anasema kusema kweli serikali imeshindwa kuajiri watu. Sababu waliosema anasema hawana lolote, waliosoma anasema hawana lolote walilofanya, pia wanaofanya kazi anasema hawana mshahara mzuri. Kwa hiyo watu wengi hapa Kongo wanafanya kazi kwenye mashamba na wengine wanauza pombe. Anasema serikali tusaidie. Anataka serikali itoe msaada kule kwa watu.
Ya basi ni maoni ya yake huyo, na huyu mwingine pia kutoka kule Kongo lakini upande wa Beni kule DRC, anasema anaitwa Zablon Mayongezo, kijana mkongwe. Anasema binafsi nafanya kazi ndogo ndogo ili nipate riziki na kesho au kesho kutwa niweze kusaidia kizazi changu baada maisha imekuwa sawa sawa na vita vya Hamas na Israeli au Ukraine na kule Russia ambavyo mshindi hajulikani hata kidogo. Amechanganya mambo hapo lakini unamsikia. Nafikiri ujumbe ni ule ule ambao unasikia, hali imekuwa ni mbaya sana kama tulivyozungumza leo kuhusu kule Uganda, ambako umesikia kupata na mikopo pia inakuwa ni vigumu.
Bila shaka. Naye Mazoea na Mpanga anasema mtu akilia na ukosefu wa ajira inabidi umwangalie mara mbili, huenda na bagua baadhi ya kazi. Kama umeshindwa kuwa hata mjasiriamali, umeshindwa kuwa fundi mekaniki, umeshindwa kabisa kuwa shushaini, yani wa viatu, yani anasema unaweza kufanya ushonaji, ukulima au fundi wa ujenzi, angalau upate kuweka mkono kinywani. Anasema
tuwashukuru nyote ambao mmeshiriki leo katika barazani. Tulikuwa pia tunajaribu kuwapata wengine kwa njia za simu lakini tulikuwa na matatizo ya kiufundi, lakini hapajaharibika neno kwa sababu barazani pia inaendelea kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka haishi pale. Na moja kwa moja basi BMJ, kama kawaida, tupate kibao kingine cha muziki cha leo. Ni kutoka kwake Eddie Kenzo. Eddie Kenzo huyu kutoka chini Uganda, msikilizaji, anakuambia bali pira boda. Ha? Nimepatia kidogo eh?
Twende wazi.
Twende kazi.
Ndiyo ndiyo Mbeguwa mpira baro mario Batwala vini sebo kachuma na vino Njoke mkutwale mbiro ndiyo Kiro 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 kire kujane ziro ziro Meduli wana maje
Amin
Tuta muza je
Amina
Tuli wana mamu
Amin
Dunda wa femu
Amina
Generation order Mubaga mu order Tetuka na
you need to make them the peace and unity, eh? Because love is the only way to go now. Bro, snap, don't be like this, oh. Hey!
Bali pira boda, eh, 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 eh. Bali pira, balipira boda.
Lakini kwa sababu sana kwa sababu wewe una kipawa cha kuweza kujua lugha tofauti tofauti. Hivi hapa anazungumza nini?
Sawa kabisa bibi. Kwa hiyo unalipa ni nzito sana. Lakini hapa kifupi tu anasema ni kupanda boda boda.
Ah, bari pira ni kupanda.
Ni kupanda.
Oh, hatuwezi kupanda boda boda.
Wale wenye boda hasa ni wanasema ingawa unapanda boda boda lakini sisi hatuwezi.
Ah.
Bali pira ni kupanda boda boda.
Sawa kabisa.
Ukienda Uganda unajua boda boda ziko nyingi kama vile ilivyo Kenya na Tanzania kukuta tu bila shaka.
Haya. Twende wapi?
Basi tuelekee kwenye kama una kazi. Huko tutakutana na Joshua Shirute. Huyu ni kijana ambaye ni mkazi wa Mombasa. Amejiajiri kufanya kazi ya kutengeneza jenereta, pikipiki na mashine ndogo ndogo zenye injini. Anajituma huyu kijana kaka. Amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana, tumsikilize anavyosema.
Mimi najishughulisha na kazi ya kufanya kurekebisha jenereta, kutengeneza pikipiki na hizi mashine ndogo ndogo tu za kama zile za kutengeneza barabara, zile za kusukuma na mkono zinaitwa lololoda. Hiyo ndo kazi yangu. Kuwa tu nimeanzia mbali, wakati nilikuwa sijajishughulisha sana na kujifunza hizi kazi zingine za kutengeneza motorbike, generators na hizi mashini ndogo ndogo kama hizi za car wash, nilikuwa nikijishughulisha na kutengeneza baiskeli katika kaunti ya Mombasa, eneo la Changamwe.
Yaani nikifahamu una kibanda chako mahali fulani hapo Mombasa, wateja wanakukuta kwenye kibanda chako?
Zamani nilikuwa mahali peke yangu kwa kibanda ambapo wateja wananipata hapo, ambapo nilikuwa nimeandika, yani ile nimeweka bango fulani la kujitangaza katika kazi yangu. So wateja wangu walikuwa wananipata hapo, lakini siku hizi nikafika mahali nikaungana na mwenzangu ambaye alifungua duka kidogo ya kuuza vitu ambavyo huwa kama mashine na shida tunabadilisha, yeah, spare parts. Naona, lakini mimi bado tu niko kwa maeneo yangu ya kibanda. Sasa mteja akija kinina spare pale, ananiletea pale kwa kibanda yangu na namtengenezea. Na wakati mwingine kama yeye hayupo, maybe amesafiri, mimi nakaa pale kwa duka yake naendelea na kumuuzia. So tunashirikiana na yeye kikazi.
Sasa wewe unavyoona shughuli yako hiyo, unavyoona inakusaidia vipi, kama unaweza kunielezea?
Kwanza kabisa mimi ningejieleza zaidi ya venye nimejieleza. Mimi ni mtu ambaye na familia na nashukuru hii kazi inanipatia kipato kwa sababu nafundisha watoto wangu. Mpaka sasa hivi na mtoto ambaye yuko katika shule ya upili darasa la kwanza, na sina kipato kingine napata isipokuwa tu hiyo kazi yenye nafanya tu ya kuservice hizo vitu. Na kazi hii nimeanza kwa muda mrefu kidogo, manake ilikuwa mwaka 2007 mpaka sasa. Haya maeneo ambayo naishi mimi, ambapo mahali nakalia kufanya kazi, nipo na wateja ambao nikiwa sipo kidogo lazima wanitafute hata kwa simu, ama maeneo mengi mahali naishi wajue naendelea vipi, na wajue kama kuna shida fulani za kurekebishiwa mashini zao inabidi nitoke nije niwatengenezee. So nashukuru hii kazi inanipatia kipato ambacho nalea familia yangu.
Bila shaka Joshua Chirute huyo msikilizaji akieleza jinsi anavolea familia yake kwa kujituma yeye mwenyewe. Kazi nzuri kabisa hiyo, asante sana Joshua kutoka kule Mombasa, Kenya.
Bila shaka na tuseme ukweli kabisa kwamba amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana. Msikilizaji, ndio muda tulikuwa nao hapa studio. Na tunataka pia kukuacha na kibao hiki uendelee nacho cha
Palipira Boda.
Mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Ngoma ya Eddie Kenzo ndio
inaingia kichwa. Eddie Kenzo inafunga mambo pia.
Na upande wa pili tumekuwa naye Fiona wa Maji. Msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Tunasema kwa heri kutoka studio nambari 15. Tuonane wakati mwingine inshallah. Dunda wa fame. Adina. Generation no da. Mwaza mwoda. Tetuka na oda. Kwa hatu ni bandu wa kona.
Oga, you need to make am the peace and unity, eh? Cause love is the only way to go now. Bro, snag, don't be like this, yo. Hey.
Petro Ghana, oh.